Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Erlangga Hartarto mengatakan, sumbangan sektor kehutanan terhadap produk domestik bruto dapat terus ditingkatkan. Netanyahu resmi larang warga Yahudi ke Al-Aqsa hingga akhir Ramadan. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, sumbangan sektor kehutanan terhadap produk domestik bruto sebesar 0,66% pada 2022 dapat terus ditingkatkan, antara lain melalui penyerapan karbon. Erlangga dalam webinar Institute for Sustainable Earth and Resources, Rabu, menjelaskan, dalam kerangka Sustainable Development Goals, SDGs 2030, hutan berperan dalam pencapaian 10 dari 17 tujuan tersebut, terutama pada pertumbuhan ekonomi, industri inovasi, dan infrastruktur. Kebijakan pembangunan kehutanan pun diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan. Kebijakan sektor kehutanan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau agar pengelolaan hutan dapat berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi rendah karbon. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan, sektor pemuda dan olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan masyarakat dan mempromosikan persatuan. Dalam sambutannya pada pembukaan ASEAN Youth Dialogue on Development for Sustainable Development Goals di Jakarta Selasa, Dito Aryo Tejo juga mengajak seluruh pihak untuk bergandengan tangan membangun masa depan yang lebih baik bagi pemuda dan sektor olahraga.
The youth of our region are our greatest asset.
Pemuda adalah aset terbesar kita dan sektor olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan orang-orang kita dan mempromosikan persatuan, pengertian, dan rasa hormat. Namun kita tidak dapat mencapai tujuan kita sendirian. Kita membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari para pemain strategis utama kami di negara-negara ASEAN untuk mewujudkan visi kami untuk masa depan yang lebih baik bagi sektor pemuda dan olahraga. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa kementerian kami berkomitmen untuk mempromosikan pengembangan pemuda dan keunggulan olahraga di Indonesia. Mari kita bergandengan tangan dan bekerja sama untuk membingkai masa depan yang lebih baik bagi pemuda kita, sektor olahraga kita, dan wilayah kita.
Lebih lanjut, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bertekad mempromosikan keunggulan budaya Indonesia dalam sektor olahraga dan menghasilkan atlet berkelas dunia yang dapat menjadi kebanggaan bangsa. Ia menambahkan, Kementerian Pemuda dan Olahraga berkomitmen untuk mendorong investasi dalam infrastruktur olahraga, pengembangan bakat di akar rumput, dan mendorong industrialisasi sektor olahraga. Selain itu, komitmen untuk mendukung inovasi dan memberikan insentif bagi investor yang ingin berkontribusi dalam pengembangan sektor olahraga. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyebut partisipasi publik dalam menjalankan konservasi menjadi salah satu penekanan dalam penyempurnaan rancangan undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Budi Satrio Jiwandono mengatakan, Parlemen memberikan ruang kepada para pemerhati lingkungan dan konservasi untuk ikut berpartisipasi aktif membantu perumusan regulasi tersebut. Budi Satrio di Jakarta Rabu mengatakan pemerhati lingkungan, pemerhati konservasi harus mendapatkan ruang untuk berpartisipasi secara aktif, begitu juga masyarakat hukum adat yang selama ini memang tinggal di daerah kawasan konservasi. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Parlemen kini sedang membahas rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem sebagai bentuk revisi dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. Berita terakhir dari dalam negeri. Direktur Utama Perumbulog Budi Waseso mengumumkan kedatangan 18 ribu ton daging kerbau beku impor asal India pada Rabu. Ia memperingatkan daging impor ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen menjelang Lebaran Idul Fitri 2023. Budi Waseso saat memantau pembongkaran daging kerbau beku impor di New Priok Container Terminal 1 di Jakarta Utara pada Rabu menjelaskan, Bulog akan memperketat pengawasan sehingga harga daging kerbau impor di tingkat konsumen sesuai harga yang telah ditetapkan. Untuk tahap pertama ini, Bulog telah menandatangani kontrak impor sebanyak 20 ribu ton. Bulog akan menjual pasokan daging kerbau beku ini ke retail modern dan pasar tradisional. Dalam pendistribusiannya, Bulog juga bekerja sama dengan 11 distributor resmi. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi melarang Yahudi berkunjung ke Temple Mount, situs suci yang juga berada di dalam kompleks Masjid Al-Aqsa, mulai Rabu hingga Ramadan berakhir. Seperti diberitakan The Times of Israel, kantor Netanyahu mengumumkan keputusan ini pada Selasa imbas serangan polisi ke Masjid Al-Aqsa pekan lalu. Meski demikian, Netanyahu juga memerintahkan badan-badan keamanan untuk menyiagakan cukup pasukan untuk menjaga tembok ratapan yang berada di dekat Temple Mount agar Yahudi tetap bisa berkunjung. Keputusan ini diambil tak lama setelah Hamas merilis pernyataan seruan agar Palestina menduduki Masjid Al-Aqsa dan tidak angkat kaki hingga akhir Ramadan. Mereka juga memperingatkan warga Israel agar tidak berkunjung ke situs suci Yahudi di kompleks tersebut yang kerap memicu gesekan selama Ramadan. Kompleks ini kembali menjadi pusaran konflik setelah polisi Israel menyerang jamaah Muslim yang sedang beribadah di Masjid Al-Aqsa pekan lalu. Organisasi Kesehatan Dunia mengonfirmasi seorang perempuan di Tiongkok telah meninggal karena flu burung H3N8 atau avian influenza. Perempuan yang meninggal itu berusia 56 tahun yang merupakan warga provinsi Guangdong. WHO menyatakan pasien itu sempat sakit pada 22 Februari, juga sempat mendapat perawatan di rumah sakit akibat pneumonia parah pada 3 Maret dan meninggal pada 16 Maret. WHO dalam pernyataan resmi seperti diberitakan AFP Selasa menjelaskan ada juga riwayat keberadaan unggas liar di sekitar tempat tinggalnya. Konfirmasi WHO itu menandakan kematian manusia pertama yang diketahui dari jenis flu burung tersebut sejak H3N8 beredar pada 2002 silam dan pertama kali menginfeksi unggas air di Amerika Utara. Badan Bantuan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang menyelidiki pencurian bantuan pangan dari operasi penyelamatan nyawa di Ethiopia. Laporan ini diperoleh dari surat yang didapat oleh Associated Press. Direktur Program Pangan Dunia WFP Ethiopia, Claude Jibidar, dalam suratnya mengatakan bahwa WFP sangat prihatin dengan penjualan makanan berskala besar di beberapa pasar. Jibidar mengatakan sangat penting tindakan segera diambil untuk mengekang penyelewengan dan pengalihan makanan kemanusiaan di negara tersebut. Dia meminta organisasi mitra untuk berbagi setiap informasi atau kasus penyalahgunaan makanan, penyelewengan atau pengalihan yang diketahui. Ethiopia mengalami kekeringan dan konflik internal sehingga menyebabkan 20 juta dari 120 juta penduduk negara itu bergantung pada bantuan. Berikut kami sampaikan komentar Voice of Indonesia hari ini dengan judul Protokol Kesehatan Harus Digalakkan Lagi. Disampaikan oleh Setiorini.
Kasus COVID-19 di Indonesia secara tiba-tiba naik lagi. Menurut laporan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada 11 April 2023, tercatat ada 944 kasus baru COVID-19. Padahal, sehari sebelumnya, pada 10 April, tercatat hanya terdapat 494 kasus baru. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi, kepada Detikkom menyebut, penyebab kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia bukan karena varian baru Arcturus atau XBB.1.16 seperti di India, melainkan karena protokol kesehatan yang sudah tidak ketat dilaksanakan. Menurut Siti Nadia, masyarakat cenderung enggan melakukan tes kalau mengalami gejala seperti sakit tenggorokan, batuk atau pilek dan merasa akan sembuh setelah istirahat. Menurut pemberitaan sebelumnya, beberapa negara termasuk India mengalami lonjakan kasus COVID-19. Para ahli menduga lonjakan tersebut disebabkan subvarian Omicron XBB.1.16 alias varian Arcturus. Meskipun demikian, sampai saat ini varian tersebut masih belum terdeteksi di Indonesia. Menurut Siti Nadia, pemerintah akan terus menghimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi booster. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya perburukan gejala hingga kematian imbas COVID-19. Selain vaksinasi booster, protokol kesehatan juga harus kembali digalakkan, mengingat penyebab utama naiknya kasus COVID-19 adalah longgarnya protokol kesehatan di masyarakat. Protokol kesehatan harus lebih diperhatikan terutama di tempat-tempat umum seperti transportasi publik dan pasar. Di banyak tempat terlihat orang sudah mulai enggan memakai masker. Oleh sebab itu, penggunaan masker harus kembali menjadi kewajiban saat memasuki tempat umum. Apalagi beberapa minggu ke depan Indonesia akan memasuki liburan panjang Idul Fitri yang cenderung meningkatkan kerumunan manusia di berbagai tempat, pemberangkatan seperti bandara, stasiun, dan terminal bus. Tradisi mudik yang berlangsung setiap tahun pada libur Idul Fitri menyebabkan orang berbondong-bondong mengalir ke kampung halaman masing-masing. Tempat wisata dan perbelanjaan pun akan dipadati orang. Bila masyarakat masih ada yang enggan untuk divaksin serta menolak taat protokol kesehatan, dikhawatirkan lonjakan kasus COVID-19 akan terjadi pasca liburan. Sekian komentar.
Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 12 April 1912, kelahiran Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. 12 April 1912 merupakan hari lahir Gusti Raden Mas Dorojatun atau Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ia seorang sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1940-1988 dan gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 dan 1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Beralih ke 12 April 1961, Yuri Gagarin menjadi manusia pertama keluar angkasa. Pada tanggal 12 April 1961, Gagarin merupakan manusia pertama yang terbang selama 108 menit keluar angkasa dengan pesawat roket Vostok 1. Ia menerima banyak penghargaan dan medali kehormatan termasuk medali Hero of the Soviet Union. Yuri Gagarin kemudian menjadi deputi direktur pelatihan di pusat pelatihan kosmonot di luar kota Moskow. Untuk menghormati jasanya, tempat pelatihan ini kemudian dinamakan dengan namanya Gagarin. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 12 April 2013. Hari Bawa Bekal Nasional mulai digalakkan. Hari Bawa Bekal Nasional ini dicanangkan oleh sebuah perusahaan perlengkapan rumah tangga ternama di Indonesia. Kampanye Hari Bawa Bekal Nasional ini mulai digalakkan sejak 12 April 2013. Bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, perusahaan ini menetapkan kampanye Hari Bawa Bekal Nasional. Gerakan ini sebagai bentuk dukungan untuk menciptakan lingkungan sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat bagi peserta didik. Selain itu, gerakan ini juga untuk menjaga keamanan pangan jajanan anak sekolah. Sekian hari ini dalam sejarah.
Kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani
thank you.
sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat, sektor manufaktur merupakan penyumbang terbesar investasi ASEAN di Indonesia pada 2018 sampai 2022 di luar sektor hulu migas dan jasa keuangan. Investasi datang terutama dari tiga negara ASEAN yang memiliki investasi terbesar di Indonesia, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Mengutip laporan kantor berita Antara, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi BKPM, Nurul Ikhwan, dalam acara HSBC ASEAN Day di Jakarta Senin menyampaikan hal itu. Total investasi Singapura di Indonesia senilai 48,2 miliar dolar Amerika Serikat pada periode tersebut. Sementara Malaysia 8,9 miliar dolar Amerika Serikat, Thailand 1,51 miliar dolar Amerika Serikat. Nurul Ikhwan menjelaskan, terdapat 5 sektor utama yang menjadi tujuan investasi Singapura di Indonesia, yakni industri baja, real estate, transportasi dan penyimpanan, industri makanan serta pertambangan. Sementara Malaysia berinvestasi di sektor transportasi dan penyimpanan, industri kimia, industri makanan, perkebunan dan peternakan serta industri kertas. Sedangkan Thailand berinvestasi di 5 sektor utama, yakni industri kimia, industri karet, pertambangan, industri makanan serta perdagangan dan perbaikan. Menurut Nurul Ikhwan, sektor sekunder merupakan penyumbang investasi ASEAN di Indonesia, yakni 43% dari total investasi atau 24,93 miliar dolar Amerika Serikat. Sektor sekunder merupakan sektor yang mengolah bahan baku dari sektor primer maupun sektor sekunder menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Contohnya, sektor manufaktur. Sementara sektor primer yakni sektor yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya, contohnya pertambangan menyumbang 16% atau 9,43 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan sektor tersier yang produknya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa, contohnya adalah sektor perdagangan menyumbang 41% atau 23,52 miliar dolar Amerika Serikat.
Bagaimana dengan aku terlanjur mencintaimu?
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Wisata Kuliner di Gerbong Kereta. Madiun terkenal dengan berbagai jenis makanan serta camilan tradisionalnya, dan salah satu yang terkenal adalah jenis makanan pecel atau lebih dikenal pecel Madiun. Namun kota Madiun yang terletak di Provinsi Jawa Timur ini juga terkenal dengan industri perkeretaapian yang produksinya bukan hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi sudah diekspor ke berbagai negara. Nah, apa jadinya jika dua jenis ikon itu digabungkan menjadi satu, maka jadilah ada kawasan kuliner dengan sensasi makan di atas gerbong kereta api di kota Madiun, Jawa Timur. Namun gerbong kereta tersebut hanya untuk tempat pengunjung makan, karena stan penjual berada di luar gerbong dan lokasinya terpisah. Sensasi makan di gerbong ini bisa ditemui di kawasan kuliner Bogowonto atau Bogowonto Kuliner Center yang berada di Jalan Bogowonto. Lokasinya sepanjang sekitar 200 meter, di mana lokasi ini dulunya merupakan bekas rel kereta api jurusan Kota Madiun ke Ponorogo. Gerbong kereta api yang disediakan disisain layaknya kereta api kelas eksekutif. Di dalamnya disediakan sofa dan fasilitas tambahan lain yang menjamin kenyamanan para pengunjung. Banyak jenis makanan di kawasan kuliner Bogowonto yang disuguhkan dan ditawarkan para pedagang yang merupakan pelaku UMKM. Ada jajanan tradisional hingga modern yang dijual di sini. Mulai dari nasi pecel khas Kota Madiun, lontong pecel, lontong sayur hingga soto. Sedangkan kuliner kekinian mulai dari seblak, aneka steak atau barbecue hingga kebab juga tersedia. Di saat bulan Ramadan, tempat wisata kuliner Bogowonto ini semakin ramai dikunjungi orang. Mereka rata-rata penasaran dengan sensasi menikmati makanan di dalam gerbong kereta api. Pengunjung juga bisa bersuasfoto di spot-spot yang menarik bernuansa kereta api. Selain karena tempatnya yang menarik, ikon Kota Madiun ini merupakan destinasi baru di Kota Madiun. Kawasan wisata kuliner Bogowonto ini baru dibuka pada 26 Desember 2022 oleh Wali Kota Madiun Maidi. Menurut Maidi, kebutuhan masyarakat saat berwisata kuliner di Kota Madiun bisa terpenuhi di satu tempat. Selain itu, koki yang memasak juga ahli-ahli. Wali Kota Maidi ingin para pengunjung Kota Madiun bisa merasakan sensasi berwisata kuliner yang seru, nikmat dan modern, hingga para pengunjung ingin kembali lagi, terutama para wisatawan dari luar kota atau mancanegara. Baiklah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Namun juga selalu menginginkanmu. Mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu? Bahkan selama ini hadirku tak berharga untukmu. Yang terjadi kini, ku hanya rumah persinggahanmu. Di saat kau terluka dan di saat semuanya reda, kau menghilang begitu saja. Jadi tujuan saat hati terluka, aku yang jadi obatnya. Tanpa pernah kau hargai cinta dan kasih yang setulus ini. Mengapa
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Situs perjalanan TripAdvisor memasukkan Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat dalam peringkat 5 besar destinasi alam terbaik di dunia 2023. Bulan ini, TripAdvisor merilis daftar destinasi dan akomodasi terbaik di dunia lewat Traveler's Choice Award. Urutan pertama kategori destinasi alam terbaik dunia ditempati oleh Mauritius, Afrika. Menurut TripAdvisor, Lombok punya pantai yang indah. Pesona alam pulau ini pun lengkap dari pantai sampai ke gunung. Lombok juga punya air terjun yang indah dikelilingi pepohonan yang rimbun. Wisatawan juga dapat melihat langsung kera liar di Baun Pusak Lombok, hidden gems wisata alam lain di Lombok. Lombok juga punya sejumlah gili yang bisa disambangi. Salah satunya Gili Meno yang dikenal sebagai habitat penyu hijau dan penyu sisik. Gunung Rinjani juga ada di Lombok. Wisatawan pun bisa bersantai di pantai pink yang unik sambil melihat pemandangan alam menakjubkan. Untuk bisa masuk di daftar penghargaan, destinasi wisata harus memenuhi syarat, yakni properti, bisnis, destinasi, atau lokasi menarik lainnya sudah terdaftar di TripAdvisor selama minimal 12 bulan.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus kulalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari Lampung dengan judul Canggek Agung. Lagu Canggek Agung diciptakan oleh Saiful Anwar. Canggek Agung berarti Tari Agung. Lirik lagu Canggek Agung merupakan pesan bagi masyarakat untuk melestarikan kebudayaan dan adat bersama-sama. Lagu ini juga menyebutkan kekayaan kebudayaan Lampung seperti rumah adat, Tari Canggek Agung, dan tradisi Cakak Pepadun. Baiklah, saudara pendengar, berikut lagu daerah Lampung Cangge Agung.
Sesat Agung Saiwawa,
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Bandar Lampung, kota denganku di laleko.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.